Earth News Radio 105,8.
Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα 14 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αργύρης Παντελιάδης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πλοία που έχουν στοχοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν τα στενά του Ορμούς παρά τον ναυτικό αποκλεισμό Τραμπ. Ένα κινέζικο τάνκερ ήταν το πρώτο πλοίο που έσπασε τον αποκλεισμό. Το Ιράν πρότεινε το πάγωμα των πυρηνικών έως και 5 χρόνια. Την πρόταση απέρριψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της ζητά το 20ετές πάγωμα κάθε πυρηνικής δραστηριότητας. Οι Αμερικανοί ωστόσο διαψεύδουν ότι πλοία έσπασαν τον αποκλεισμό τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων ήδη από την Πέμπτη, αναφέρει το Reuters. Έχουν όλα τα συστατικά συμφωνίας, δηλώνει υψηλόβαθμος Αμερικανός. Μπορεί να γίνει δεύτερος γύρος σε 48 ώρες, δηλώνει και ο πρόεδρος Τραμπ. Η ιστορική σύνοδος κορυφής στην Ουάσιγκτον για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εάν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για παγκόσμια ύφεση, αναφέρει το Δέλτα Νιτάφ και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Το σοκ στις αγορές για το πετρέλαιο είναι ανάλογο με αυτό του 1974, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Το Ταμείο βλέπει 1,8% ανάπτυξη για την Ελλάδα το 2026 με τον πληθωρισμό στο 3,5%. Σε αυστηρό τόνο το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά στην Άγκυρα. Σας θυμίζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Η μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική. Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο επίκεντρο η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε στον τηλεοπτικό αέρα το πτυχίο του. Αποφύτησα το 1992. Ο διορισμός μου ήταν νόμιμος, υποστήριξε ο ίδιος. Πειρά στην ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για τα αδικήματα που διέπραξαν. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους, επισημαίνει η Ένωση. Τρεις άντρες συνελήφθησαν για το θάνατο της 19χρονης Σμυρτού στο Αργοστόλι. Γιατί κατηγορούνται? Σε εξέλιξη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, ποιες περιοχές θα γίνουν πορτοκαλί αύριο και τέλος σε δόσεις επιστρέφουν οι εκδρομές του Πάσχα. Σε ποιους δρόμους αυτή την ώρα υπάρχει κίνηση? Και να περάσουμε στο πρώτο θέμα των ημερών. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ κλιμακώνεται, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον ιστορικής σημασίας συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου με στόχο την επίτευξη εκεχηρίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
Τι καινούργιο υπάρχει?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών που τέθηκε σε ισχύ από τις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί μέσω της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, της ΕΝΤΚΟΜ, μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η ΕΝΤΚΟΜ ανέφερε ότι τα πλοία στην αποκλεισμένη περιοχή θα υπόκεινται σε αναχέτηση και κατάληψη. Ο Αμερικανικός στρατός θα επιβάλλει αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν και στην Αραβική θάλασσα ανατολικά του στενού του Ορμούς και θα ισχύει και για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας.
Δημήτρη, το Ιράν απέκλεισε τα στενά, αλλά όχι τα δικά του πλοία και βγάζει χρήματα, να το πούμε απλά και κοινικά. Από την άλλη, οι Αμερικανοί παίρνουν αυτό το προνόμιο, έτσι, το πλεονέκτημα του Ιράν και επιχειρούν να το κάνουν δικό τους και ουσιαστικά επιχειρούν τον αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων ώστε να μην κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Το ερώτημα είναι, πέρασαν ή δεν πέρασαν? έσπασαν ή δεν έσπασαν πλοία τον αποκλεισμό.
Η Σεντκόμ διαψεύδει τις πληροφορίες ότι 4 πλοία έσπασαν τον αποκλεισμό, τα 3 αγνώστου σημαία και το 1 κινέζικο. Επισημαίνει ότι κανένα πλοίο δεν έσπασε τον αποκλεισμό, προσθέτοντας ότι εφαρμόζεται σε πλοία όλων των χωρών. Mm-hmm. Και μάλιστα 10.000 Αμερικανοί ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι, περίπου 10 πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη συμμετέχουν στην επιχείρηση αποκλεισμών των στενών.
Πάντως, αν όντως έσπασαν και το πρώτο ήταν ένα κινέζικο τάνκερ, όπως mm-hmm. αναφέρουν κάποιες πηγές, τότε αυτό είναι και ένα μήνυμα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο περιστατικό. Μπορεί να είναι και ένα τεστ των αντιδράσεων των Αμερικανών αυτό.
Ναι, αν λέω. Πάντως, αν πέρασε, ούτε οι Ιρανοί θα το πιστεύω ότι θα το έπληταν λόγω των καλών σχέσεων με την Κίνα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν θέλουν να ανοίξουν μέτωπο με την Κίνα. Συνεπώς, είναι προφανές ότι δεν έχει περάσει. Αν πέρασε και δεν έχει γίνει αντιληπτό
είναι
από τα
γραφικά
πρακτορία, είναι ένα τεστ, όπως το λες.
Δημητρή, επίσης τώρα, έχουμε από χτες το βράδυ που ήμασταν στο Earth News πληροφορίες ότι δεν έχουν τελειώσει, δεν έχει λήξει η ιστορία των διαπραγματεύσεων. Το λέει το Reuters, τώρα είπε και ο Τραμπ ότι μέσα σε 48 ώρες μπορεί να έχουμε επανάληψη των διαπραγματεύσεων.
Ακριβώς, αυτό το είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Οι ΗΠΑ λέγεται ότι ζήτησαν πάγωμα εμπλουτισμού ουρανίου για 20 χρόνια. Το Ιράν φέρεται να προσέφερε 5 ως 10, κάτι που ο Τραμπ απέρριψε. Τώρα, ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να γίνει δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μέσα στο επόμενο 48 ώρο, ενώ στο άλλο κρίσιμο ζήτημα, σε εξέλιξη βρίσκονται ιστορικές απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μάλιστα μετά από 33 ολόκληρα χρόνια, σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον. Μεγάλο σαπών βέβαια η Χεσμπολάχ, κάτι που μειώνει τις προοπτικές συμφωνίας.
Η Χεσμπολάχ δεν ήθελε να γίνει αυτή η επαφή, η συνάντηση.
Όχι,
έτσι.
Όχι, δεν ήθελε.
Υπάρχει επίδικο, δηλαδή το επίδικο είναι ο αφοπλισμός της Χεσμπολάχ, η επίτευξη ειρήνης. Ποιο είναι το επίδικο αυτής της συνάντησης?
Θέλουν να σταματήσουν, βασικά θέλουν να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 2.000 νεκρούς και 1.000.000 εκτοπισμένους. Στην Τάχεια υπάρχουν ακόμα σωροί κάτω από τα συντρίμια, ενώ εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζει κανείς όπου και αν γυρίσει το βλέμμα του. Οι υποστηρικτές της Χεσμπολάχ τώρα παραμένουν στις γειτονιές της και λένε ότι απορρίπτουν τις απευθείας συνομιλίες με τον εχθρό, ειδικά με αυτόν τον εχθρό που διαπράττει αυτή τη σφαγή στο Λίβανο κάθε ημέρα. Έπειτα από 5 και πλέον εβδομάδες πληγμάτων θάνω και από τις δύο πλευρές μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου. Όμως, σύμφωνα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αυτή δεν περιλαμβάνει το Λίβανο, όπου τα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ συνεχίζονται. Είχαμε σήμερα και αντίδραση από την Ιταλία Πρωθυπουργό, την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της αποφάσισε να αναστείλει την ανανέωση μιας αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ, δεδομένων των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στον Λίβανο. Το Ισραήλ απάντησε ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία αυτή η αντίδραση της κυρίας Μελόνι. Ενώ είχαμε και νέα παρέμβαση του Πάπα Λέοντα, προειδοποίησε σήμερα ανέδρα στον κίνδυνο διολύσεις δημοκρατιών σε τυραννία της πλειοψηφίας. Σε μια επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα το Βατικανό, μόλις 24 ώρα μετά τη σκληρή φραστική επίθεση του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Ποντίφικα, υποστήριξε ότι ο Ποντίφικας στηρίζει την αριστερά και ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δήλωσε ότι οι δημοκρατίες παραμένουν υγιείς μόνο όταν έχουν ρίζες σε ηθικές αξίες. Χωρίς αυτό το θεμέλιο, η δημοκρατία κινδυνεύει να γίνει είτε μια τυραννία της πλειοψηφίας, είτε μια μεταμφίεση για την κυριαρχία των οικονομικών και τεχνολογικών ελίτ, τόνισε ο Ποντίφικας στη σχετική επιστολή. Θάνο.
Να προσθέσουμε ότι αυτό που είπε ο αρχηγός της Μοσάντ, ότι η αποστολή μας στο Ιράν δεν τελειώνει υπερχαρακτηριστικά μέχρι να πέσει το καθεστώς. Τώρα, τι ακριβώς εννοεί?
Δύσκολο αυτό, να πέσει το καθεστώς είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Τραμπ είπε ότι έχει πέσει, ότι έχει αλλάξει.
Καλά, εντάξει, και εγώ μπορώ να πω ότι οδηγώ ελικόπτερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρω να το οδηγώ.
Τι οδηγείς?
Αυτοκίνητο.
Λοιπόν, πάμε στη Βηρυτό και την Αδαμαντία Λιόλιου. 17 χώρες καλούν το Λίβανο και το Ισραήλ να αρπάξουν την ευκαιρία. Να ακούσουμε την Αδαμαντία Λιόλιου.
Οι συνομιλίες λοιπόν αυτές μπορεί να είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο State Department, ωστόσο η κατάσταση στο Λίβανο είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Ισχυροί βομβαρδισμοί και κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και το πρωί, και όπου κι αν κανείς κοιτάξει και γυρίσει το βλέμμα του στις περιοχές του Λιβάνου, αντικρίζει αυτή την εικόνα καταστροφές, ερείπια και συντρίμμια, πολύ βαρύς και ο φόρος αίματος από τις πρόσφατες επιθέσεις που είχαμε στην Βηρυτό. καθότι και οι πολίτες ακόμη θρηνούν προφανώς τους συγγενείς τους, εκατοντάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, όπως και οι τραυματίες που προσπαθούν να τους παρασχεθούν η κατάλληλη φροντίδα και η κατάλληλη βοήθεια. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από εδώ, από το Λίβανο, δόθηκε οδηγία και μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της πρέσβεως του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, που συμμετέχει, είναι παρούσε συγκεκριμένες συνομιλίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Αούν, λίγο πριν ξεκινήσουν οι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Της είπε και πάλι, της επανέλαβε ότι αυτό στο οποίο στοχεύει ο Λίβανος είναι να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός. Πληροφορούμαστε μάλιστα ότι δεν υπήρξε καμία χειραψία ή κάποιος χαιρετισμός μεταξύ των δύο πρέσβειων των δύο πλευρών, του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Και επομένως αυτό που τουλάχιστον διαμηνύεται από όλες τις πλευρές είναι ότι ξεκινά, γίνεται μία αρχή για ένα κύκλο διαπραγματεύσεων. Δεν έχει κανείς προσδοκίες ότι θα καταλήξουμε σήμερα σε οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά ωστόσο εκκινούν οι συνομιλίες και ανοίγει ένα παράθυρο στην διπλωματία. Αξίζει να σημειώσουμε βέβαια ότι είχαμε σήμερα και μια ανακοίνωση 17 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η Κύπρος, λέγοντας ότι υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία το παρόχρονικό διάστημα και για το Ισραήλ όπως και για το Λίβανο, έτσι ώστε να την αδράξουμε για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε κάποια συμφωνία ειρηνευτική και μάλιστα μία ακόμη καταδίκη και φυσικά των εκτοξεύσεων ρουκετών που έχουμε συνεχώς από την Χεσμπολά προς περιοχές του Βορείου Ισραήλ, αλλά και φυσικά εξαιτίας των σοβαρών και σφοδρότων πληγμάτων από το Ισραήλ στις περιοχές του Λιβάνου, ακόμη και στην Βηρυτό, με νεκρούς όπως και τραυματίες.
Αυτά λοιπόν από την Αδαμαντία, από την Βηρυτό. Δεν υπάρχουν προσδοκίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, όμως ούτως ή άλλως αυτές οι επαφές έχουν ιστορική σημασία και μακάρι να ευδοκιμήσουν και να είναι όντως ένα παράθυρο ευκαιρίας για την ειρήνη. Τώρα, ο διευθυντής της Μοσάντ λέει ότι δεν έχουν επιτεθεί οι στόχοι του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Κόκκινη γραμμή του Ισραήλ, το εμπλουτισμένο ουράνιο, στόχος της χώρας του Ισραήλ, η ανατροπή του καθεστώτος, ενώ φαίνεται ότι, όπως είπε και η Αδαμαντία, υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες για τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στο Τελαβίβ, Γιώργο Σιδέρη, και να ακούσουμε τι μεταδίδει.
Οι συνομιλίες μπορεί να έχουν ξεκινήσει, αλλά εδώ και μισή ώρα είναι σφοδρότατη η επίθεση από την πλευρά της Χεσμπολάχ προς τις βόρειες περιοχές του Λιβάνου. Και αυτό λέγεται εδώ στο Ισραήλ ότι είναι μια αντίδραση της Ιητικής Οργάνωσης, η οποία αντιτίθεται βεβαίως σε αυτού του είδους τις συνομιλίες. Και μάλιστα ο στρατός εξέδωσε και ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες, καθώς η Χεσμπολάχ θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις της τόσο στο βορρά όσο και προς άλλες περιοχές της Ισραηλινής επικράτειας. Βεβαίως, τώρα σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες, έχει σχηματοποιηθεί η εικόνα και το πώς ακριβώς προσέρχεται το Ισραήλ σε αυτές τις συνομιλίες. Το κύριο χαρακτηριστικό, μπορεί να πει κανείς τι είναι, ότι μεγάλα τμήματα του Λιβάνου θα βρίσκονται μελλοντικά υπό Ισραηλινό έλεγχο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ σε δηλώσεις του σήμερα είπε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον Λίβανο. Το μοναδικό πρόβλημά μας είναι η Χεσμπολάχ και πρέπει να πάρει θέση τόσο η κυβέρνηση του Λιβάνου όσο και ο στρατός της γειτονικής χώρας. Πάντως αυτή η διαπραγμάτευση, όπως είπαμε, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει με τα εκατέρωθεν πυρά να συνεχίζονται και να εντείνονται από εκεί και έπειτα. Το θέμα του Ιράν είναι και βεβαίως κάτι το οποίο πρωταγωνιστεί εδώ στον Ισραηλινό τύπο. Το Ισραήλ, εκείνο το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, είναι να κοιτάζει ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζυγίζουν την κατάσταση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και ενώ στο Ισραήλ, όπως ακούσατε, ζυγίζουν την κατάσταση και παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, πάμε στις οικονομικές συνέπειες. Έντονες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ανεβοκατεβάζει και τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Μετά τη χθεσινή άνοδο, σήμερα είχαμε αποκλιμάκωση υπό την ελπίδα νέων συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ωστόσο, μάλλον θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για τις μειώσεις, τις οποίες είχαν προαναγγείλει παράγοντες της αγοράς τις προηγούμενες ημέρες. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Βλέποντας κανένα στην πορεία του πετρελαίου τις τελευταίες μέρες στις διεθνείς αγορές, πράγματι μοιάζει με ασανσέρ.
Το τρενάκι εύκολα... του Λούνα Πάρκ, λέγαμε παλιά.
Παλιά ήταν μια έκφραση αγαπημένη, όντως. Θα μπορούσε και αυτή να ταιριάζει στην εικόνα που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές, δηλαδή πολύ εύκολα ξεπερνάει τα 100 δολάρια και πολύ εύκολα πέφτει και κάτω από τα 100. Τώρα είμαστε στα 96. Χθες θυμίζω ότι κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στα 105. Μέσα σε μία μέρα δηλαδή, το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Συνέβη και τώρα. Μέσα σε ένα 24ωρο μπορούμε να δούμε 10 δολάρια πάνω ή 10 δολάρια κάτω. Και κάποιες φορές ακόμα και μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Έχουμε δει και 12 και 15 δολάρια μέσα σε μία μέρα, είτε πάνω είτε κάτω. Τώρα είμαστε σε πτωτική πορεία στις διεθνείς αγορές. Είμαστε σε πτωτική πορεία και στα δηληστήρια εδώ στην Ελλάδα, η χονδρική τιμή. Σήμερα είχαμε νέα μικρή, όχι μεγάλη, μικρή μείωση στην χονδρική τιμή στα δηληστήρια. Βέβαια, αυτή η μείωση, αν έρθει να προστεθεί στις μειώσεις που είχαμε και το Μεγάλο Σάββατο και την, γενικά την προηγούμενη εβδομάδα, γενικώς από την Μεγάλη Δευτέρα, που η Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, ήταν η τελευταία φορά που είχαν κάνει άνοδο τα δηληστήρια. Από τότε μέχρι και τώρα, οι τιμές των δηληστηρίων είναι ή σταθερές ή πτωτικές. Συνολικά, η βενζίνη έχει πέσει στη χοντρική τιμή, ξαναλέω, περίπου 5 λεπτά και το πετρέλαιο περίπου 11 με 12 λεπτά. Από αυτή την πτώση τώρα θα πει κάποιος τι έχει φτάσει στην Αντλία. Στην Αντλία μέχρι στιγμής έχουν φτάσει περίπου 2 με 3 λεπτά. Και αυτό γιατί δεν έχουν όλα τα πρατήρια ψωνίσει, δεν έχουν αγοράσει από τα δηληστήρια τώρα στην
και
πτώση.
Και δεν έχει γίνει αισθητή τώρα αυτή η πτώση. Είναι κλασικά λεπτά, πάνω από 2 ευρώ, έτσι, η αμόλυβδη.
Ναι, ναι. Κοίτα, 2 λεπτά στην Αντλία δύσκολα το καταλαβαίνει ένας οδηγός. Ναι. Πρέπει να είναι πολύ παρατηρητικός. Στην Αντλία λοιπόν η πτώση είναι περίπου στα 2 λεπτά, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μέση τιμή αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,06. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρει κάποιος εδώ στην Αθήνα, ή έχουμε δει και εμείς που κυκλοφορούμε στους δρόμους, και 2,02 και 2,03. Αλλά και στην επαρχία βέβαια μπορεί να βρει κάποιος και πάνω από 2,10. Όπως και το πετρέλαιο, και αυτό έπεσε οριακά κάτω από τα 2,06. Πλέον δηλαδή δεν είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Το λέω αυτό γιατί επί σχεδόν ένα μήνα το πετρέλαιο κίνησης στο ντίζελ ήταν ακριβότερο από την αμόλυβδη. Τώρα και με την επιδότηση από το κράτος, οριακά είναι κάτω από την αμόλυβδη. Και πάλι βέβαια 2,058, σχεδόν 2,06, είναι ψηλή τιμή για το πετρέλαιο. Και βέβαια περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Οι εκπρόσωποι της αγοράς λένε ότι σήμερα ήταν, ξαναλέω, λίγο κάτω η λιανική τιμή. Αύριο θα είναι μάλλον μια μέρα σταθεροποίησης και φοβούνται ότι εκεί Πέμπτη προς Παρασκευή θα ξαναδούμε την Αντλία να ανεβαίνει. Όχι κάτι θεαματικό προς το παρόν, αλλά πάντως και μόνο το γεγονός ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η πτώση δεν είναι κάτι θετικό σίγουρα.
Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε κι εμείς τις εξελίξεις. Υπάρχει ούτως ή άλλως παγκόσμια ανησυχία για την σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Άκη Αθανασόπουλο. Τώρα, ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς. Τρία, όπως είπε, είναι τα βασικά σενάρια.
Υπάρχουν βασικά τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι αυτό το οποίο προεξοφλούν οι αγορές. Το φαβορή σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η μέση τιμή του πετρελαίου το 2026, για το σύνολο του έτους λέω, θα κυμανθεί στην περιοχή των 85 δολαρίων και το φυσικό αέριο περίπου στα 50 ευρώ στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πει ότι αυτό θα μειώσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη περίπου στο 1% από 1,5% και θα αυξήσει τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό γύρω στο 3%. Μετά υπάρχουν μεσαία σενάρια, όπου η τιμή του πετρελαίου είναι γύρω στα 120 Και επίσης υπάρχει και ένα πολύ αρνητικό σενάριο όπου η τιμή του πετρελαίου πηγαίνει στα 150, επαναλαμβάνω, μέση τιμή για το σύνολο του έτους. Όσο ανεβαίνουν αυτές οι τιμές, τόσο πέφτει η ανάπτυξη και αυξάνεται ο πληθωρισμός. Για την περίπτωση της Ελλάδας, θα έλεγα ότι το καλό είναι ότι ακόμα και στα πιο αρνητικά σενάρια, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει θετικός. Αυτές είναι οι προβλέψεις και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πρόσφατα στην επίσκεψή του στην Αθήνα. Και βεβαίως θα έχουμε και εμείς μια επιβάρυνση στο μέτωπο του πληθωρισμού.
Επίσης, ο κύριος Αργυρού ρωτήθηκε για τα μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και αν θα παραταθούν σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί για τη στήριξη των πολιτών.
Όπως έχει πει ο Υπουργός, κύριος Πυρακάκης, η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες πολίτες για το διάστημα το οποίο διαρκεί αυτή η κρίση. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να βάλει όλα του τα όπλα στην αρχή μιας κρίσης, ειδικά όταν υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα. Κατά συνέπεια, το πώς θα συνεχιστεί αυτή η στήριξη, μέχρι πότε και με ποιο τρόπο, θα εξαρτηθεί πρώτον από τις εξελίξεις στο πεδίο, τις οικονομικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και τις δημοσιονομικές δυνατότητες τις οποίες έχει η χώρα. Προς το παρόν, εξακολουθούν και ισχύουν οι δημοσιονομικοί στόχοι οι οποίοι υπάρχουν στο μεσοπρόθεσμο. Δεν έχει υπάρξει μία δημοσιονομική χαλάρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ό,τι κάνουμε πρέπει να παραμένει μέσα στα όρια τα οποία έχουμε για την αύξηση των δαπανών. Και αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό σε μία περίοδο στην οποία οι αγορές είναι πάρα πολύ νευρικές, να υπάρχει το μήνυμα της δημοσιονομικής σταθερότητας.
Ο Κώστας Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν αντανακλώντας ουσιαστικά ένα έλλειμμα της παγκόσμιας αγοράς, με αναφορές βέβαια και στην χώρα μας.
Το πιο σημαντικό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι οι τιμές στην οποία γίνονται συναλλαγές και αλλάζουν χέρια φορτία πετρελαίου είναι πολύ πάνω από τα 98 και 100 δολάρια. Είναι στα 130 και στα 140 δολάρια. Αυτή είναι η τιμή της πρωταγοράς. Λοιπόν, δεν χαρακτηρίζουν όλη την αγορά, αλλά ένα 5% της αγοράς. Λοιπόν, άρα η κατάσταση δεν είναι τόσο ομαλή, ούτε ξέρουμε πού θα πάει. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, διότι τα δύο δηληστήρια θα είναι κάνει μεγάλες σωστές προβλέψεις, έχουν πολλούς εναλλακτικούς προμηθευτές, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ζήρο, δεν προμηθεύουν μόνο την Ελλάδα, προμηθεύουν 30 χώρες. Είναι και εξαγωγικά τα δύο δηληστήρια. Καλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες, αλλά καλύπτουν και μεγάλες εξαγωγικές. Άρα έχουν πολύ εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών, το οποίο και ενεργοποίησαν αυτή τη στιγμή και έτσι δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα.
Η σύντομη ανάπαυλα του Πάσχα δεν έβγαλε από το κάδρο της κυβέρνησης την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με φόντο και την προημερησία σε συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, όπου η κόντρα αναμένεται να επεκταθεί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι είχε στα Χανιά, όπου έκανε Πάσχα, τους φακέλους με τα βαριά θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και προκαλούν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας ενημερώσει για το πολιτικό τσούγκρισμα αυγών που έχουμε μπροστά μας. Καλησπέρα Νότη, χρόνια πολλά.
Το πολλά,
τσούγκρισμα αληθώς, το τσούγκρισμα φοβάμαι ότι θα εξελιχθεί με τοπική στη Βουλή.
Ναι, και τόσο ισχυρή που αν δεν γινόμουν ασεβής, αν δεν είναι ασέβεια θα έλεγα ομελέτα θα γίνει. Δηλαδή τόσα πολλά αυγά θα τσούγκριστούν. Διότι δεν είναι μόνο, όπως σωστά είπες, το ζήτημα των υποκλοπών που αναμένεται ο κύριος Ανδουλάκης να ανεβάσει. Άλλωστε αυτός έχει ζητήσει την σχετική συζήτηση πρώην ΕΣΥΣ για τέτοιος αύριο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Είναι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είναι και άλλα θέματα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει, σύμφωνα με πολλές πληροφορίες, να ανοίξει τη βεντάλια της συζήτησης, δηλαδή να θέσει τα ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση, αυτή την πρόταση που κατατίθεται προς συζήτηση, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, περί ασυμβάστου υπουργού και βουλευτού, που μπορεί να επιφέρει και μείωση του αριθμού των νεδρών. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μπορεί να ανοίξει και συζήτηση για περισσότερες μονοεδρικές που πρακτικά καταργούν το σταυρό πρώτη ημισής. Ίσως ένα
μεικτό
σύστημα είναι εκείνο το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κινηθεί σε δύο άξονες μετά και την ανάπαυλα των διακοπών του Πάσχα. Ένας που έχει να κάνει φυσικά με τις εσωτερικές εξελίξεις και όλα αυτά που περιγράφαμε, αλλά και ένας δεύτερος που έχει να κάνει με τη γεωπολιτική ρευστότητα που μοιραία συνδέεται με την πρώτη, συνδέεται με το εσωτερικό μέτωπο, διότι η ακρίβεια δεν είναι αντιπόρτας, έχει περάσει τις πόρτες.
Ναι.
Είναι εδώ και εδώ μένει να δούμε αν θα υπάρξει και δυνατότητα μιας δεύτερης, θα λέγαμε, ενός ακόμη κύματος ενίσχυσης των πολιτών. Οι κυβερνητικά στελέχη θυμίζουν ότι έχουν δοθεί ήδη 200 εκατομμύρια από το ταμείο, από τον κουμπαρά, να το πω έτσι λαϊκά, για την ενίσχυση της τιμής του πετρελαίου, αλλά και για το fuel pass, ενώ έχουν αντληθεί και άλλα 100 από μια έξτρα φορολόγηση. Σε όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να βάλουμε το ότι αύριο θα υπογραφεί η σύμβαση για τις γεωτρήσεις υδρογοναθάκων, μπλοκ 2 στο προϊοντικό Ιόνιο, είναι παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας του κ. Παπασταύρου. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από μισό αιώνα και έχει τη σημασία του αυτό, γεωπολιτικά όπως και να το κάνουμε. Θα παραστούν άλλωστε και οι πρέσβεις των ΗΠΑ και της Σουηδίας, ενώ 24 και 25 Απριλίου θα βρίσκεται στην Αθήνα
ο κύριος
Μακρόν ακριβώς για την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας
θα τα πούμε και σε λίγο με την Κατερίνα Φρύσα. Νότι, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στα ελληνοτουρκικά τώρα θα πάμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τουρκική ανάρτηση που αφορά την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Τονίζεται η σταθερή θέση της Ελλάδας για το καθεστώς και τα δικαιώματα των μελών της θρησκευτικής μειονότητας, όπως αυτή καθορίζεται με σαφήνεια από τη συνθήκη της Λοζάνης, και επισημαίνεται η προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές ισονομίας και ισοπολιτείας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα θα μας ενημερώσει για την νέα τουρκική πρόκληση και την απάντηση της Αθήνας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα. Πράγματι ήταν άμεση και εκ νέου η ανακοίνωση και αυστηρή η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που παρουσιάζει με χωρίς ιστορικό υπόβαθρο τη θέση της για το θέμα της θρησκευτικής μειονότητας στη Στράκη. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Αθήνα υπενθυμίζει ότι η συνθήκη της Λοζάνης καθορίζει με σαφήνεια το χαρακτήρα της μειονότητας της Στράκης ως θρησκευτική. Η Ελλάδα ως Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεπιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες απολάβουν πλήρους της ισονομίας και ισοπολιτείας. Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, με ανάλογο περιεχόμενο, ούτε δίκαιο παράγουν, ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας.
Κατερίνα. Μας ακούς, Κατερίνα?
Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως.
Σήμερα είναι η μειονότητα. Τα λέγαμε και εκτός αέρα. Εχθές ήταν η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, που φέρνει σύμφωνα με το Χακάν Φιντάν πόλεμο, προβλήματα και πόλεμο. Μας απείλησε με πόλεμο. Προχθές μάλλον ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν που απειλεί με εισβολή το Ισραήλ. Τι μετάφραση έχουν όλα αυτά, τι επιδιώκουν οι Τούρκοι? Είμαστε σε μια φάση κλιμάκωσης, μιας ρητορικής, μιας έντασης ίσως? Τι επιδιώκουν?
είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ένταση, εντός εισαγωγικών το ένταση. Καταρχήν οι εκτιμήσεις είναι ότι κυρίως αυτοί οι ψηλοί τόνοι αφορούν το εσωτερικό πολιτικό κόσμο, το κοινό της Τουρκίας, και βεβαίως αυτό που έχει ενοχλήσει έντονα την Τουρκία τον τελευταίο καιρό, τη γειτονική χώρα, είναι οι εξαιρετικές συμμαχικές σχέσεις της χώρας μας με γειτονικές χώρες, με κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες και βεβαίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπαθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια εντός εισαγωγικών πάντα κρίση ή να εισάγει και ένα δαιμόνια, ώστε να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέσεις εξαιρετικές και στρατηγικές που έχει η Ελλάδα με γειτονικές χώρες.
Ναι, αλλά σε μια εποχή αβεβαιότητας και έντονης ρευστότητας και ανησυχίας, η πρόκληση μιας νέας εστίας έντασης ενοχλεί, και δεν ενοχλεί μόνο την Ελλάδα, δεν ξέρω εγώ το Ισραήλ, αλλά ενοχλεί και την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο που δεν θα θέλαμε και δεν θα ήθελαν είναι μία ακόμα επιπρόσθετη εστία έντασης. Τώρα, Κατερίνα, μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία έρχεται στη χώρα μας σε 10 μέρες ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν για διήμερη επίσημη επίσκεψη και διευρυμένες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό. Τι έχουμε σε σχέση με αυτή την επικοινωνία?
Είναι μια σημαντική επίσκεψη αυτή που πραγματοποιείται πράγματι σε αυτόν τον ταραγμένο καιρό που ζούμε τον τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως επεσήμανε Στάνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η επανεβεβαίωση και η υπογραφή ακόμη μια φορά για μια πενταετή συμφωνία στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Mm-hmm. Ήδη υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Είναι η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, έτσι?
Ακριβώς. Το κύριο θέμα είναι αυτό. Ωστόσο, βεβαίως, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Θα επισημανθεί και είναι γνωστός ο κοινός βηματισμός της Αθήνας με το Παρίσι και βεβαίως θα συζητηθούν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η ενίσχυση, η ανάγκη και η υποστήριξη για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή άμυνα αυτόνομη και αυτοδύναμη. Και η Ελλάδα, βεβαίως, μαζί με τη Γαλλία, είναι από αυτές τις χώρες που θα είναι οι πρώτες που θα ήδη το έχουν ξεκινήσει, που θα πρωτοστατήσουν για την άμεση δημιουργία τέτοιου είδους στρατού.
Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, στην Αθήνα στις 24 και 25 του Απρίλη οι εξελίξεις που θα βρίσκεται εδώ ο Γάλλος Πρόεδρος. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα για το αναλυτικό της ρεπορτάζ, την Κατερίνα Φρύσα, και εμείς θα συνεχίσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Απαντήσεις για το θέμα του πτυχίου του διορισμού του το 2007 και την έντονη κριτική που δέχεται έδωσε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης, επιδεικνύοντας το σχετικό έγγραφο από τις σπουδές του. Την αποπομπή του ζητάει η αντιπολίτευση, εξαπολύοντας πειρά στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, ενώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τα έβαλε με τους επικριτές του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε αρχικά όσα είπε ο κύριος Λαζαρίδης. Ευγενία, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα Θάνο.
Καλησπέρα.
Απαντήσεις λοιπόν για την νομιμότητα της πρόσληψής του έδωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο Open ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ο Υφυπουργός Θάνο υπεραμείνθηκε της νομιμότητας του διορισμού του, επιδεικνύοντας μάλιστα on camera και το πτυχίο που έλαβε από το συγκεκριμένο κολέγιο, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές ότι είναι καθόλου ανώμιμος και ότι δεν σκέφτηκε ούτε για μία στιγμή να παραιτηθεί. Απέδωσε δε Θάνο όλο αυτό το σάλο που προκλήθηκε στην στοχοποίηση που δέχεται από την αντιπολίτευση για τα σκάνδαλα που, όπως είπε, έχει αποκαλύψει. Λέγοντας χαρακτηριστικά, δεν θα κάνω το χατήρι σε κανέναν του κοινού ποινικού δικαίου, ονομάζοντας μάλιστα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος και ανέδειξε το θέμα αυτό, κλείνω την παρένθεση, αναφέροντας επιπροσθέτως ότι θα προσφύγει στην αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος για τα διπλά βιβλία που φέρεται πως διατηρούσε ο Παύλος Πολάκης ως δήμαρχος Σφακίων. Τόνισε ακόμη Θάνο ο κ. Λαζαρίδης πως το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος, ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση του Κολεγίου Σπουδών που είχε, που δεν ήταν αναγνωρισμένος τίτλος. Εν τω μεταξύ, σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του κυρίου Λαζαρίδη.
Πριν πάμε εκεί, πριν πάμε εκεί, Ευγενία, πριν πάμε εκεί, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ακούσουμε τι είπε στο Open και στον Νίκο Στραβελάκη ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης και μετά να έρθουμε πάλι σε σένα για τις αντιδράσεις. Ναι.
Βεβαίως, ναι.
Αυτό εδώ είναι το πτυχίο.
Ναι.
Εντάξει,
κατά από εκεί,
απαντάω,
θα μας πείτε.
Τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός, το τονίζω, όχι μόνιμος, ως μετακλητός υπάλληλος με βάση αυτό το...
Εσείς ήσασταν μετακλητός τότε.
Βεβαίως. Γιατί συνέβαινε αυτό? Διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή του Υπουργού, του Βουλευτή, του Γενικού Γραμματέα, δεν περνούν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν απαιτείται τόσο αυστηρός έλεγχος τυπικών προσόντων όπως τους νόμιμους.
Έδωσε λοιπόν τις εξηγήσεις του ο κύριος Λαζαρίδης. Ευγενία, να δούμε τώρα τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ναι, θα νόμω να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται στην ανακοίνωσή του για το τι γραμμάτια ξεπληρώνει ο Πρωθυπουργός το Μακάριο Λαζαρίδη. Κατηγορεί μάλιστα τον κύριο Μητσοτάκη ότι καλύπτει τον κύριο Λαζαρίδη παρά την παραδοχή εξαπάτησης του δημοσίου, καθώς ο ίδιος ο Υφυπουργός παραδέχθηκε ότι κατήχε θέση δημοσίου χωρίς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο, ο οποίος και απαιτείται. Και όχι μόνο πτυχίο, αλλά και μεταπτυχιακό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου χαρακτηρίζει το Μακάριο Λαζαρίδη απατεώνα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποθάλπτει τέτοιες πρακτικές. Ο κύριος Φάμελος επισημαίνει ακόμη θανό ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπόλογοι για την υποβάθμιση της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας στη χώρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει ότι η επιμονή του κύριου Μητσοτάκη παρά τις αποκαλύψεις να κρατά τον κύριο Λαζαρίδη στην κυβέρνηση του, είναι η επιβράβευση του κυρίου Λαζαρίδη ότι ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε πτυχίο, όπως λένε, εντός εισαγωγικών για τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Ενώ συνεχίζει τη σταδιοδρομία του ο κύριος Λαζαρίδης με μεταπτυχιακό στον αντικομμουνισμό και τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων. Αυτά από την αντιπολίτευση.
Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Προσφυγή στα δικαστήρια κατά του Νίκου Κωνσταντόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα, ανά σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο προχωράει η Ένωση και μάλιστα προαναγγέλει δικαστικές μάχες σε ποινικό και αστικό επίπεδο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εγκαλεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, αλλά και όσους δικηγόρους τους μιμούνται για ασυδοσία, κοινές επιθέσεις και εξοπλισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης της χώρας αποφάσισε να προσφύγει στα ποινικά δικαστήρια αλλά και στα αστικά και να διεκδικήσει αποζημιώσεις. Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα ζητήσει να ελεγχθούν πειθαρχικά από τους δικηγορικούς συλλόγους, ενώ θα ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Η απόφαση είναι ομόφωνη, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να τονίζει πως η ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές τελείωσε και η υπομονή εξαντλήθηκε. Ενώ κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είχε ανακοινώσει ότι θα υποβάλει μήνυση και πειθαρχική αναφορά σε βάρος του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη, για ανάρμοση συμπεριφορά και συκοφαντική δυσφήμιση.
Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, με πυκνή ροή οχημάτων, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Οι καθυστερήσεις μικρής διάρκειας εντοπίστηκαν κυρίως στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη χθεσινή πολύωρη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.
Τρίπολη.
Και πόσες ώρες κάνατε?
4 ώρες μέχρι εδώ.
Από Επίδαυρο έφυγα στις 5:20 και είμαι αυτή που βλέπετε.
5 ώρες από το Κιάτο περίπου, από το Δημηνιό.
Από Λευκάδα.
Από Λευκάδα.
Πόσες ώρες κάνατε?
Έχουμε κάνει 4 ώρες μέχρι τώρα. Καλά είμαστε.
Μια χαρά σήμερα. Πολύ καλά. Απλώς είχε κακοκαιρία και είχε αέρα και δεν μπορούσαμε να επιταχύνουμε.
Από τις 5 η ώρα ξεκινήσαμε από Κοζάνη και φτάσαμε τώρα. Είναι η ώρα 9 παρά 20.
Τεράστια κίνηση αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε αρκετή ώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Δηλαδή, μεταφερόμαστε στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Μεγάρων. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός και μας ενημερώνει για την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Όπως είπαμε, Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, πρέπει καταρχάς να αναφέρουμε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των οχημάτων που εγκατέλειψε την Αθήνα για τις μέρες του Πάσχα. Είναι 750.000 οχήματα και από τις δύο εθνικές οδούς. Τώρα, μέχρι στιγμής, από τα 750.000 οχήματα έχουν επιστρέψει περίπου τα 650.000.
Άρα δεν έχουμε επιστρέψει όλοι.
Όχι, δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Και πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι από τις 3 μέχρι τις 6 αυτό το τρίωρο επέστρεψαν γύρω στα 80.000 οχήματα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό μέσα σε 3 ώρες. Αυτή τη στιγμή στο ύψος εδώ των Μεγάρων που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ αυξημένη η κυκλοφορία. Κινούνται βέβαια τα οχήματα, αλλά διαστήματα όμως ακινητοποιούνται. Κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες, περίπου στα 20-30 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Βέβαια, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, εδώ για κάποιο διάστημα είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Σε άλλα σημεία, λίγο πιο πίσω στην κακιά σκάλα, ας πούμε, και εκεί υπήρχε πρόβλημα νωρίτερα. Όμως, παρόλα αυτά, η κυκλοφορία γινόταν με χαμηλές ταχύτητες, με 40-50 χιλιόμετρα την ώρα. Όμως, γινόταν η κυκλοφορία κανονικά. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τις πηγές της τροχείας, διαπιστώνεται λίγο μετά τα διόδια της Κορίνθου, ναι. Και μετά. Αυτή τη στιγμή η τροχεία προσπαθεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία ούτως ώστε να εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση. Φαίνεται από τις ενημερώσεις που έχουμε μέσα από Αθήνα, φτάνοντας σιγά σιγά προς Αθήνα μετά την Ελευσίνα, κάπου από εκεί, πλησιάζοντας βάλω στα διόδια της Ελευσίνας, εκεί εξομαλύνεται η κατάσταση αρκετά.
Δύσκολο κομμάτι είναι Άγιοι Θεόδωροι, Κινέτα, Μέγαρα μέχρι τα διόδια. Έτσι, μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας.
Λίγο πριν. Τα διόδια έχουμε την εικόνα ότι έχει εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση. Βέβαια, εκεί εννοείται ότι ανοίγει και ο δρόμος αρκετά. Από τη μία, από την άλλη, έχουν δώσει περισσότερους σταθμούς διοδίων για να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα. Mm-hmm. Άρα, είναι λογικό να υπάρχει εξομάλυνση.
Υπομονή καίπεται συνέχεια, γιατί όπως είπες χαρακτηριστικά, δεν έχουμε επιστρέψει ακόμα όλοι. Επιστρέφουμε σε δόσεις. Θα πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό, να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Είναι καλύτερη κατάσταση στα διόδια Μαλγάρων. Εκεί βρίσκεται ο Στέλιος Νικητόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες στο Air News.
Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή, κατά την οποία ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί και στα διόδια των Μαλγάρων, γιατί ταλαιπωρήθηκαν και σε άλλα σημεία. Ομαλά εξελίσσεται η κυκλοφορία, χωρίς προβλήματα, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, οι ταχύτητες είναι κανονικές. Τώρα ενδεικτική είναι η αριθμή για το προηγούμενο 24ωρο, από τις 6 το πρωί της Δευτέρας ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, πέρασαν από τα διόδια των Μαλγάρων προς Θεσσαλονίκη 26.654 οχήματα. Από όλες τις εισόδους της Θεσσαλονίκης μπήκαν συνολικά 82.000 οχήματα το εν λόγω 24ωρο κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, ενώ από όλες τις εξόδους της Θεσσαλονίκης έφυγαν 62.485 οχήματα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας ως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Το δεύτερο βέβαια μεγάλο κύμα της επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς σχολεία και πανεπιστήμια είναι κλειστά και αυτή την εβδομάδα.
Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Και στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε ανάσα για τους ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενοίκια, φέρνει η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης ενοικίου, καθώς μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε κακοπληρωτές. Από την 1η Μαΐου του 2026 οι σχετικές διαταγές δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με βάση τη νέα απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιταχύνοντας σημαντικά την ανάκτηση των οφειλόμενων ενοικίων και των ακινήτων. Για το θέμα μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία ρωτήθηκε για την διαδικασία.
Θα πρέπει να μην έχει καταβληθεί τουλάχιστον ένα ενοίκιο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. Μετά κοινοποιείται το εξώδικο.
Το ένα ενοίκιο μήπως είναι υπερβολικό. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί κάτι να του προκύψει.
Ένα
πρόβλημα υγείας, κάτι
οτιδήποτε. Και γι' αυτό άλλωστε, δεν εκδίδονται έτσι τόσο άμεσα οι διαταγές απόδοσης μισθίου. Δηλαδή θα πρέπει να παρέλθει το χρονικό διάστημα, να σταλεί το εξώδικο, να μην απαντηθεί, να μην καταβληθεί το ενοίκιο, να μην υπάρχει κάποιος νόμιμος λόγος και μετά να εκδοθεί η διαταγή απόδοσης μισθίου. Βέβαια, δεν σημαίνει το ότι ένας δικαστής σε αυτή τη χρονική διάσταση που μιλάμε τώρα, ο οποίος εξέδιδε μια τέτοια διαταγή απόδοσης μισθίου, αν δεν γνώριζε όλη την πραγματικότητα από την άλλη πλευρά, μπορούσε ο μισθωτής να κάνει ανακοπή και να σταματήσει η διαδικασία. Δηλαδή δεν χάνει τα δικαιώματά του πρακτικά. Το μόνο που αλλάζει σε σχέση με την διαδικασία όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα είναι ότι οι δικηγόροι, που είναι πολλοί, αυτοί που έχουν επιστοποιηθεί, θα εκδίδουν πιο άμεσα, αφού ελέγξουν βεβαίως την νομιμότητα, όπως σας ξαναείπα, γι' αυτό γίνονται τώρα οι εκπαιδεύσεις, θα εκδίδουν πιο άμεσα τις διαταγές.
Τώρα, στην οριστική υποβολή περίπου 1,5 εκατομμυρίων προσυμπληρωμένων και προεκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων προχωράει μεθαύριο 5η 16 Απριλίου η ΑΔΕ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, μέχρι την 5η οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν και να διορθώσουν αν θέλουν τα στοιχεία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Πράγματι, τις ώρες που απομένουν πριν.
Και ποιους αφορά, θα μας πει.
Ναι. Πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων πατήσει το κουμπί, μισθωτοί και συνταξιούχοι, πρόκειται για περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογουμένων, μπορούν ακόμα να ελέγξουν τα βασικά πεδία που κρύβουν παγίδες, όπως για παράδειγμα τυχόν αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών αποδοχών και των προσυμπληρωμένων στοιχείων, οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου και εν τέλει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις σε πολλές περιπτώσεις. Αντίστοιχα, πρέπει να ελεγχθούν τυχόν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως ενίκια ή άλλες αμοιβές, οι οποίες δεν αποκλείεται να μην έχουν καταγραφεί πλήρως ή να απαιτούν συμπλήρωση από τον ίδιο το φορολογούμενο. Mm-hmm. Προσοχή και στις ηλεκτρονικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο φορολογικό έτος, καθώς η μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εννοείται, μπορεί να αυξήσει τον φόρο, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο των σχετικών στοιχείων για την επιβεβαίωση ότι αποτυπώνονται σωστά στη δήλωση. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα στοιχεία που σχετίζονται με κοινωνικές παροχές και επιδόματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με το δηλωθέν εισόδημα. Λανθασμένη απεικόνιση των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει είτε το ύψος των παροχών, είτε ακόμη και την επιλεξιμότητα για τη χορήγησή τους. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, μέχρι μεθαύριο 16 Απριλίου, έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να κάνουν αυτό το τελευταίο έλεγχο, το τελευταίο τσεκάρισμα.
Αν περάσει η 5η, η 16η Απριλίου.
Έχουμε τις υποβολικές μετά. Από τις 17 Απριλίου και ως τις 15 Ιουλίου ξεκινάει η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων.
Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή χρόνος. Υπάρχει δυνατότητα, μάλλον.
Εννοείται. Υπάρχει.
Τώρα.
Και βέβαια η πληρωμή του φόρου ξεκινάει τέλος Ιουλίου σε 8 δόσεις.
Κώστα, να περάσουμε και σε μία ακόμα είδηση από την διεθνή οικονομία. Καμπανάκι κινδύνου κρούει το Δέλτα Νιτάφ για το ενδεχόμενο μεγάλης ενεργειακής κρίσης, αν συνεχιστούν βέβαια οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Ταμείο, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπει και ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία.
Να ξεκινήσουμε από την παγκόσμια οικονομία, Θάνο, η οποία εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις οικονομικές προοπτικές. Βέβαια, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανατρέπονται όλες οι προβλέψεις, οι μέχρι τώρα προβλέψεις. Το Ταμείο παρουσιάζει ένα βασικό σενάριο, αλλά και δύο εναλλακτικά δυσμενή σενάρια, τα οποία διαφοροποιούνται κυρίως ως προς την ένταση και τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ και τις επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
Ναι.
Το βασικό σενάριο είναι να είναι σύντομη η σύγκρουση και σταδιακή εξομάλυνση. Εδώ λοιπόν η ανάπτυξη δεν θα πέσει κάτω από το 3%, θα είναι στο 3,1% φέτος και ο πληθωρισμός στο 4,4%. Το αρνητικό σενάριο, προσωρινό αλλά ισχυρό ενεργειακό σοκ, αυτό είναι το αρνητικό σενάριο. Τότε βλέπουμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη υποχωρεί στο 2,5% το φέτος και ο πληθωρισμός αυξάνεται στο 5,4%. Και βέβαια, αν τελικώς επαληθευτεί το σοβαρό σενάριο, μια παρατεταμένη δηλαδή κρίση και έντονη αποσταθεροποίηση, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, η ανάπτυξη να τρακυλάει κάτω από το 2% θάνο και ο πληθωρισμός άνω του 6%. Και όσον αφορά...
Εκεί μυρίζει έντονα ο στασιμοπληθωρισμός, Κώστα.
Ό,τι χειρότερο.
Ό,τι χειρότερο. Πάμε ναι, για την Ελλάδα, πάμε για τα στοιχεία της Ελλάδας.
Ναι, ναι. Εδώ για την Ελλάδα εκτιμάται η ανάπτυξη στο 1,8% φέτος από 2,1% το 2025, ενώ αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση στο 1,7% το 2027, υποδηλώνοντας σταδιακή εξασθένιση της δυναμικής. Και ο πληθωρισμός θα πάρει την ανηφόρα. Καταγράφει νέα άνοδο του 26, με το δίκτυο τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 3,5% από 2,9% το 25, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,7% το 2027. Και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σε αρνητικό έδαφος, με το έλλειμμα να διευρύνεται στο 6,4% το ΕΠ το 2026 από 5,7% το 2025, μάλιστα, πριν περιοριστεί πάλι ελαφρώς το 2027. Και στην αγορά εργασίας, για να κλείσουμε με αυτό, η εικόνα είναι βελτιωμένη. Η ενέργεια υποχωρεί στο 7,4% το 2026, 8,9% το 2025 ήταν και περαιτέρω στο 7,1% θα βρεθεί το 2027. Θάνο.
Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, δραματικός είναι ο απολογισμός της πρωινής επίθεσης 19χρονου στο σιδέρεκ της επαρχίας Ανλιούρφα στην Τουρκία, ο οποίος εισέβαλε σε λύκειο τραυματίζοντας 16 άτομα πριν βάλει τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που ακολούθησε. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούδιο. Δημήτρη.
Φάνο, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο Αχμέτ Κουγιουντσού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, 19χρονος Ομέρ Κέτ, πρώην μαθητής του σχολείου, εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα πλεισμένος με κυνηγητικό όπλο, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σπέρνοντας τον πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Ανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν νεκροί από την επίθεση, ενώ ανακοίνωσε ότι συνολικά 16 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 4 εκπαιδευτικοί, 10 μαθητές και ένας αστυνομικός, καθώς και ένας εργαζόμενος στο κηλικείο του σχολείου. Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού αλλά και τα κίνητρα του δράστη, Φάνο.
Να πάμε στην Νορβηγία, Δημήτρη.
Όπου ένας 14χρονος, παρακαλώ, έκλεψε λεωφορείο και οδήγησε 200 χιλιόμετρα φτάνοντας στη Σουηδία. Ο 14χρονος εκλέψε ένα λεωφορείο από μια νορβηγική εταιρεία δημοσίων συγκοινωνιών, το οδήγησε μέχρι τη Σουηδία στο Γκέτεμπορκ. Η εταιρεία ειδοποίησε την αστυνομία νωρίς σήμερα το πρωί, μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή και εντόπισε το όχημα στη γειτονική χώρα με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας. Δεν έχουν αποσαφινιστεί ποια ήταν τα κίνητρα του εφήβου. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι έκανε 200 χιλιόμετρα ολομόναχος και μάλιστα όχι οδηγώντας ένα απλό αυτοκίνητο, αλλά ένα μεγάλο λεωφορείο. Να θυμίσουμε, Θάνο, κλείνοντας, ότι σε ένα παρόμοιο πρόσφατο συμβάν στη Γερμανία, ένας 15χρονος έκλεψε ένα λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά.
Ελπίζουμε να μην...
Έρος ανήκατε μάχα.
Αυτό είναι, αλλά να μην βρουν μιμητές,
ναι,
να μην βρεθούν...
Σωστά.
Έτσι, στην περίπτωση αυτή, μιμητές και να κάνουν το ίδιο. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλησπέρα. Σε τρεις συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αστυνομικοί. Και
πριν από μία ώρα περίπου έγινε η τρίτη σύλληψη και οι τρεις οικειοφελώς πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Λιξουρίου. Πρόκειται για έναν 26χρονο και έναν 23χρονο κεφαλονίτες και οι δύο, και έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι φαίνεται ότι ήταν παρέα της 19χρονης στα ξημερώματα. Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι η έκθεση σε κίνδυνο, τίποτα περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο ένας μάλιστα είναι και γνωστός στην περιοχή, όχι στο Πανελλήνιο, πρόκειται για έναν αρσιβαρίστα, ο οποίος έχει φέρει και μετάλλια, λοιπόν ο 26χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα...
Τι έχει συμβεί, δηλαδή πώς έγινε το φτάσαμε στο κακό.
Πρέπει να σου πω τώρα πώς είναι η ιστορία, γιατί τι συμβαίνει. Είναι γνωστοί οι συγκεκριμένοι και αυτοί οι τρεις, αλλά και γενικότερα εκεί στην περιοχή. Αυτό που λένε οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα θέμα μάλιστα το οποίο το είχαμε ξαναμεταδώσει εμείς παλαιότερα. Έχουν στήσει παρέες, παύλα συμμορίες, ας το πούμε έτσι, οι οποίες είναι βία, προχωρούσε βία επεισόδια και σε ξυλοδαρμούς μεταξύ τους. Είναι μια ομάδα που είναι ντόπιοι κεφαλονίτες, μια ομάδα που είναι Ρωμά, νεαροί όλοι, και μια ομάδα που είναι Αλβανοί, οι οποίοι πλακώνονται, να το πω έτσι, δίνουν ραντεβού και χτυπιούνται για το γόητρο.
Ναι.
Έχει απασχολήσει πολλές φορές. Αυτοί οι τρεις φέρονται να είναι μέλη της μιας ομάδας της ελληνικής, ας πούμε, της ντόπιας, εκεί των Λιξουριωτών. Οι τρεις συγκεκριμένοι λοιπόν είχαν βγει με την κοπέλα, από ό,τι φαίνεται ήταν μαζί με την κοπέλα παρέα. Ο ένας από αυτούς έχει παρελθόν και για χρήση ναρκωτικών. Υπάρχει ένα βίντεο από ένα κατάστημα στην περιοχή, γιατί είναι πυκνοκατοικημένη πολύ η περιοχή εκεί στην πλατεία του Λιξουρίου,
ναι,
όπου φαίνεται ο ένας από τους τρεις να μεταφέρει την κοπέλα, η οποία παραπατούσε, δεν μπορούσε να περπατήσει και καλά. Φαίνεται ότι είναι υπό την επίρρεια τουλάχιστον μέθης, ακόμα δεν έχει φανεί κάτι, θα το δούμε μετά. Πάντως δεν μπορούσε να σταθεί όρθια μόνη της, και τους άλλους δύο να συνοδεύουν την κοπέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, οι τρεις άφησαν τη 19χρονη στο πεζοδρόμιο, κάλεσαν οι ίδιοι το ΕΚΑΒ, γι' αυτό πιθανόν και η κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο. Ναι. Το ΕΚΑΒ έφτασε αμέσως στο σημείο, πήρε την κοπέλα, γινόταν ανάνεψη καθοδόν, στο νοσοκομείο δόθηκε μάχη για μία ώρα περίπου, ωστόσο στάθηκε αδύνατο να κρατήσω στη ζωή τη 19χρονη κοπέλα.
Κάλεσαν το ασθενοφόρο και έφυγαν, αυτό μας είπες.
Την άφησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο, ναι, δεν περίμεναν.
Δεν περίμεναν, ναι.
Τη βρήκαν μόνη της, το πλήρωμα.
Γι' αυτό και η έκθεση, ναι.
Λοιπόν, τώρα θα γίνει, έχει διαταχθεί και είναι σε εξέλιξη νεκροτομή και νεκροψία, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις. Ξέρουμε ότι οι τοξικολογικές αργούν λίγο να βγουν τα αποτελέσματα. Οι τρεις αναμένεται τώρα να περάσουν εισαγγελέα, έχουν συλληφθεί. Όπως είπαμε, μόνοι τους πήγαν δικαιοθελώς μαζί με τους δικηγόρους τους και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση.
Μια περίεργη υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και ταυτόχρονα θλιβερή που είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Ένας νέος άνθρωπος, μια νεαρή κοπέλα, 19χρονη, κατέληξε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Με δύο σημαντικά παιχνίδια ξεκινάει η επιστρέφη του Champions League. Στις 10 η ώρα η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχει την Μπαρτσελώνα. Θυμίζουμε, η ομάδα της Μαδρίτης είχε κερδίσει 2-0 εκτός έδρας τη Βαρκελόνη, οπότε έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στους 4. Την ίδια ώρα στο Παρίσι η Paris Saint-Germain υποδέχει τη Λίβερπουλ, και εδώ η Paris Saint-Germain είχε κερδίσει τη Λίβερπουλ, οπότε και οι δύο ομάδες, η μία από το Παρίσι και από τη Μαδρίτη, έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Για τον καιρό μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές γενικά μικρής έντασης στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο, ανατολική, νοτιοανατολική, έως 6 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο βαθμία από βόρειες διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 23 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι βορειοανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη Σύνταξη και τη Δημοσιογραφική Παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αργύρης Παντελιάδης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους.